Prapskin nga LSD-më është zgjedhur për kryetar të ri të kuvendit. Në zgjedhjet parlamentare të vitit 2020 Bashkimi Demokratik për Integrim, që drejtohet nga Ali Ahmeti, garoi me sloganin për kryeministrin e parë shqiptar, ndërsa kandidati i saj kishte juristin dhe ishte politikani Naser Zyberi. Meqë zgjedhjet ishin fituar nga Lidhja Socialdemokrate, kryeministri ishte zgjedhur Zoran Zaev, që atë kohë drejtonte edhe LSD-mën. Por për të përmbushur premtimin e BDI-së, Zoran Zaev dhe Ali Ahmeti në marrëveshjen për bashkëqeverisje ishin pajtuar që në 100 ditët e fundit të punës së qeverisë, kryeministër të caktohet një kandidat i propozuar nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Bëhet fjalë për qeverinë teknike e cila parashihet me ligjin për zgjedhjet dhe si detyrë kryesore ka organizimin dhe mbarvajtjen e zgjedhjeve, ndërsa pjesë e saj do të jetë edhe opozita maqedonase me 2 ministra dhe 3 poste të zëvendës ministrave. Por Naser Zyberi, që tani është në postin e avokatit të popullit, thotë se më mirë do të kishte qenë që BDI-ja të pajtohej me një propozim të vëmëro DPMN-s për anulimin e qeverisë teknike në 100 ditët e fundit të punës e ekzekutivit, pasi në këtë mënyrë si pas ti do të hapej rruga për marrjen e një kryeministri politik apo me kompetenca të plota.
Unë personalisht kam menduar që me që nuk u arrit që mandati i kryeministrit shqiptar të jetë spaku një vjet nëse jo edhe dy, atëherë duhet të pranohet propozimi i VMRO-DPMN-s që të hiqet qeveria teknike si obligim ligjor që në 3 muajt e fundit kryeministri deri tanishëm të jep dorëheqje dhe ajo qeveri të llogaritet teknike duke nënkuadruar edhe përfaqësues të opozitës në atë. Pse e them këtë? Sepse kam menduar që po të hiqej kjo, ndërsa të respektoj marrëveshje, kryeministri i jashtëm shqiptar do të ishte kryeministër në kapacitetin e plotë jo teknik.
Thotë Zyberi, sipas tij është mirë që kryeministër shqiptar do të ketë për herë të parë në Maqedoninë e Veriut, por kapaciteti i tij do të jetë i kufizuar.
Fakti që ai do të jetë pra konform pasaj që parashëh ligji aktual për qeverinë, atë bën të hendikepuar respektivisht me kapacitet të sunguar, që do të thotë se ajo qeveri nuk është qeveri politike, që do të thotë është teknike, që do të thotë kapaciteti i saj politik është i reduktuar dhe kjo pra lën për të dëshiruar, nuk është një kryeministër në kapacitet të plotë.
Thotë Zyberi, por pavarësisht të kësaj BDI-ja në të gjitha paraqitjet në opinion, caktimin e Talat Xhaferit për kandidat për kryeministër të qeverisë teknike e ka vlerësuar si një nga arritjet më të mëdha pas kryetarit shqiptar të kuvendit që ishte Talat Xhaferi, por edhe ministrave shqiptar të punëve të brendshme, mbrojtjes dhe punëve të jashtme. Opozita maqedonase që kryesohet nga VMRO-DPMN-ja ka thënë se nuk do të votojë për zgjedhjen e Talat Xhaferit për kryeministër të qeverisë teknike, pasi e akuzon për shkelje të shumta ligjore gjatë punës së tij si kryetari i kuvendit. Për Radion Evropa e Lira nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Në vazhdim, kronika nga Bota. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë nuk ka urdhëruar sot armpushim në Gaz, por i ka kërkuar Izraelit që t'i marrë të gjitha masat për të parandaluar aktet të gjenocidit. Gjykata ka thënë se ka jurisdiksion për të vendosur për masa urgjente të kërkuara nga Afrika e Jugut në rastin kundër Izraelit në luftën e tij kundër Hamasit në Gaz. Hamasi, grup palestinez që udhëheq rripin e Gazës, është shpallur organizatë terroriste prej Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian. Gjykata nuk ka marrë vendim në kërkesën e Afrikës së Jugut nëse ka ndodhur gjenocid në Gaz. Megjithatë, e ka njohur të drejtën e palestinezëve në Gaz që të mbrohen prej akteve të gjenocidit. Afrika e Jugut e ka konsideruar vendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për të trajtuar rastin e hartuar nga ajo si fitore vendimtare për rendin dhe ligjin ndërkombëtar. Afrika e Jugut shpreson sinqerisht që Izraeli nuk do të veprojë për të penguar aplikimin e këtij urdhri, siç ka kërcënuar publikisht, mirëpo do ta zbatojë atë plotësisht si kurse i kërkohet. Gjykata ka thënë se Izraeli duhet të marrë masa për të përmirësuar situatën humanitare në Gaz. Si pasaj, Izraeli duhet të raportojë gjykatës brenda një muaji për të treguar se çfarë po bën për të zbatuar urdhrin. Izraeli ka konsideruar akuzat ndajtisi të pabaza. Ndalja e luftimeve në Gaz ka qenë kërkesa kryesore e Afrikës së Jugut. Si pasojë e operacionit ushtarak të Izraelit në Gaz, janë vrarë më shumë se 25.000 palestinez, sipas autoriteteve shëndetësore palestineze. Kryetari grupit gjykues Joan Donahue ka thënë se gjykata është thellësisht e shqetësuar nga vazhdimi i humbjes së jetëve dhe vuajtjeve të njerëzve. Izraeli ka shpallur luftë Hamasit më 7 tetor të vitit të kaluar, pak pasi grupi ka kryer sulme vdekjeprurëse në tokën e tij, duke i lënë rreth 1200 njerëz të vrarë dhe duke marrë mbi 240 pengje. Disa nga ata janë liruar ndërkohë. Kombet e Bashkuara dhe Agjencia Ndërkombëtare për Ndihmë vlerësojnë se luftimet kanë shkaktuar katastrofë humanitare në Gaz, pasi një çerek i këtij territori me 2.3 milion banor po përballet me uri. Johannesburgu beson se Izraeli është duke vepruar në kundërshtim me Konventën e OKB-s për gjenocid të vitit 1948, e cila është hartuar pas luftës së dytë botërore dhe Holokaustit. Afrika e Jugut dhe Izraeli janë pjesë e Konventës së OKB-s për gjenocid. Kompania ajrore izraelite El Al ka thënë sot se do t'i pezulloj fluturimet për në Johannesburg në fund të marsit, me arsyetimin se ka rënje të kërkesës pasi Afrika e Jugut e ka akuzuar Izraelin për gjenocid në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Kjo kompania ajrore ka realizuar dy fluturime në javë në Johannesburg. Izraelitët nuk dëshirojnë të udhtojnë Afrikën e Jugut, ka thënë një zëdhënëse e kompanisë. Ata janë duke i anuluar fluturimet dhe aeroplanet janë pothuajse të thatë. Ne e kuptojmë këtë situatë sepse në të kaluarën ka qenë ndryshe, ka thënë ajo. Fakti që izraelitët nuk dëshirojnë të shkojnë në Afrikën e Jugut, por dëshirojnë të shkojnë në vendet e tjera, na ndihmon në vendimin për të pauzuar këtë rrugë, ka thënë kjo zëdhënëse. Mes tjerash, kompania i ka përmendur shqetësimet për sigurinë. Një pikture artistit austriak Gustav Klimt, që është besuar se ka humbur që 100 vjet, është gjetur në Vjenë. Portreti i Fraulein Lizer dikur ka qenë në pronësi të një familjeje hebreje në Austri dhe është parë për hir të fundit në publik më 1925. Fati i saj më pas ka qenë i paqartë, mirë po familja e pronareve aktuale ka pasur pikturën prej viteve 60. Shtëpia e ankandeve M. Kinski ka thënë se vlera e pikturës është mbi 54 milion dolar. Portreti do të vendoset në Ankand më 24 prill në emër të pronarëve dhe pasardhësve ligjor të familjes Lizer. Diçka e tillë është e bazuar në parimet e Washingtonit, një marrëveshje ndërkombëtare për kthim të artit të plaçkitur prej nazistëve te pasardhësit e njerëzve prej të cilëve janë marrë veprat. Para Ankandit, piktura do të prezantohen në disa lokacione ndërkombëtare për fshirë Mbretërinë e Bashkuar, Zvicrën, Gjermaninë dhe Hong Kongun. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.